kichikroq ishdan boshlang. Qo'lingizdan keladigan ishni qiling va nimani qilishingiz kerakligini topib olmaguningizcha imkoningiz yetgan barcha ishni qiling. Topganingiz esa hoynahoy sizning ruhiy inomingiz bo'lib chiqadi. Jim Jorj. 15-bob. Jamoatingizga xizmat qiling. Umumiy manfaat uchun muqaddas ruh har kimda o'ziga xos ravishda namoyon bo'ladi. Korinfliklarga 1-maktub, 12-bob, 7-oyat. Xudoning qalbiga mos erkak o'z jamoatiga xizmat qilish uchun ko'plab imkoniyatlarni topishi mumkin. Mana jamoatda o'z o'rningizni topishingizga yordam beradigan bir qancha maslahatlar. Agar sizda telefon bo'lsa, qo'ng'iroq qilasiz. Agar sizda ruchka bo'lsa, yozasiz. Agar sizda xohish bo'lsa, harakat qilasiz. Agar sizda pul bo'lsa, xayriya qilasiz. Agar sizda ovoz bo'lsa, kuylaysiz. Agar ehtiyoj sezsangiz, ibodat qilasiz. Agar Xudoni sevsangiz, uni olqishlaysiz. Agar sizda ruhiy inom bo'lsa, xizmat qilasiz. Bu o'rinda g'ayritabiiy hech narsa haqida gapirilmayapti. To'g'rimi? Ammo baribir ana shu fikr mulohazalarga rioya qilib yashasangiz, birodarlaringiz va opa-singillaringizga katta foyda keltirgan bo'lasiz. Hozir esa ana shu fikrlarning eng so'nggis haqida gaplashmoqchiman. Agar sizda ruhiy inom bo'lsa, xizmat qilasiz. Ruhiy inom haqida. Jamoat va iymonli odamning da'vat haqida gapirganimizdan ruhiy inomlar haqida eslamaslikning iloji yo'q. Ruhiy inom iymonli odamga Masih tanasi jamoat uchun muqaddas ruh orqali berilgan ruhiy qobiliyat. Xudo biz o'zimizda ruhiy inomlarni payqab olishimizni, ularni rivojlantirib, bu bilan Xudo jamoatining boshqa a'zolariga xizmat qilishimizni istaydi. Muqaddas kitobda ruhiy inomlar haqida nima deyilgan? Men sizlarni muqaddas kitobni ochib, ruhiy inom haqidagi 3 eng muhim oyatlarni o'qishga da'vat etaman. Bu Rimliklarga maktub 12-bob 4-8 oyatlar, Korinfliklarga 1-maktub 12-bob 1-31 oyatlar va Butrusning 1-maktubi 4-bob 10-11 oyatlar. Ularda ruhiy inomlar haqidagi asosiy haqiqatlar bayon etilgan. Pavlusning maktublaridan ruhiy inomlar haqidagi o'gitlar muhim o'rinni egallaydi. Ruhiy inomlar muqaddas ruhdan keladi. Ruhiy inomlar bu tabiiy qobiliyatlar emas. Ruhiy inomlar orasidan katta kichiklari yo'q. Barcha inomlar bizga jamoat manfaati uchun berilgan. Xudo sizga birodarlarimiz va opa-singillarimiz manfaati uchun ruhiy inomlar ulashadi. Biz masofadan turib ruhiy inomlar bilan xizmat qila olmaymiz va bu inomlarimizni boshqa kimgadir bera olmaymiz. Bizning inomlarimiz boshqalarga foyda keltirish uchun Masihdagi birodar va opa-singillarimiz bilan qalin aloqada bo'lishimiz kerak. Shu bois jamoatingiz hayotidan faol ishtirok etish nihoyatda muhim. Bir tasavvur qiling, qavmning har bir a'zosi har bir xizmatda o'zining ruhiy inomlaridan foydalanganida jamoatning hayoti qanchalik o'zgarib ketgan bo'lardi. Jamoatning barcha a'zolari uchun bu qanchalik marhamat bo'lardi va Xudoning inoyati haqida qanday yorqin guvohlik berishi mumkin edi. Atrofdakilar bizda norozi odamlar va o'zaro gap talashadigan safsatabozlar guruhini emas, balki Iso Masihni ko'rgan bo'lishardi. O'zingizdagi ruhiy inomni qanday bilish mumkin? Turli xil ko'plab ruhiy inomlar mavjud. Bizning vazifamiz Xudo bizga qanday ruhiy inomlar berganini fahmlab olmoq va jamoatning boshqa a'zolariga yaxshiroq tarzda xizmat qilish uchun bizdan nimalar talab etilishini tushunish. Mana o'zingizdagi ruhiy inomni aniqlab olishingizga yordam beradigan bir qancha maslahatlar. Imkoningiz darajasidagi ishni qiling. Nima qilishingiz kerakligini topib olmaguningizcha qo'lingizdan keladigan ishni qilavering. Topganingiz esa hoynahoy sizning ruhiy inomingiz bo'lib chiqadi. Biz Elizabet bilan jamoatga kelganimizda aynan shunday yo'l tutganmiz. Biz qo'limizdan keladigan hamma ishni qildik. Hammaga va har bir kishiga xizmat qilish bizga ulkan quvonch bag'ishladi. Xudo bizda harakat qildi va biz vaqt o'tib, barchasidan ham yaxshiroq eplay oladigan mashg'ulotlarga katta e'tibor qaratadigan bo'ldik. Bizga Xudo bergan in'omlarni o'zimizda kashf etdik. O'zingizga yoqadigan ishni qiling. Siz gunohlaringizga tavba qilib, Xudoga yuzlanganingizda, u sizga muayyan ruhiy in'omlarni hadya etgan va endilikda bu in'om shaxsiyatingizning, o'ziga xosligingizning ajralmas qismidir. Ruhan ulg'ayish va xizmatda tajribaga ega bo'lish orqali bu in'om hayotingizda yanada yorqinroq tus olaveradi. Sizga Xudo bergan in'omlarga xizmat qilishni istaysiz. Shu bois, o'zingizdagi ruhiy in'omni bilib olishingizning eng yaxshi usuli sevimli ishingiz bilan mashg'ul bo'lishingiz va qalbingiz nimaga moyilligini anglab yetish. O'zingizni qanchalik to'g'ri baholaganingizni vaqt ko'rsatadi. Odamlarning fikrlari bilan qiziqing. O'zimizdagi ruhiy in'omni bilib olish hamesha ham oddiygina kechavermaydi. Nega? Negaki nima bilan mashg'ul bo'lsangiz, buni osongina bajarishingiz mumkin. Hamma gap shundaki, sizga berilgan ruhiy in'om orqali muqaddas ruh harakat qiladi. Aslida siz mehnat qilmaysiz. U sizda va siz orqali mehnat qiladi. Buni tushunish va tushuntirish oson emas. Ba'zan buni anglab olish ham qiyin bo'ladi. Nimayiki bo'lmasin, o'z ishingizni bajaring. Boshqa odamlarning sizdagi in'om haqidagi fikrlari bilan qiziqib ko'ring. Bu aniqlab olishingizga, o'zingizdagi ruhiy in'omni bilib olishingizga yordam beradi. Xudo marhamatlagan ishlarni qiling. Xudo yaqinlaringizning manfaati uchun sizga ruhiy in'om bergan. Agar siz undan foydalansangiz, odamlarga marhamat olib kelasiz. Bundan tashqari, Xudo faoliyatingizning muayyan jabhalarini marhamatlashi siz uchun ayon bo'ladi. Shu bois, o'zingizdagi ruhiy in'omni bilib olishni istasangiz, Masih tanasiga qanday xizmatingizni Xudo marhamatlashini bilib olishga urinib ko'ring. Nihoyat, jamoatga o'z ruhiy in'omingiz bilan itoatda xizmat qilib, siz Xudoning marhamatini olasiz. Jamoatda o'z o'rningizni egallab, uning ravnaqiga hissa qo'shayotganingizni anglab, qalbingiz quvonchga to'ladi. Endi esa vazifani biroz murakkablashtiramiz. Qizim Kortni oshpazlik bo'yicha o'qiydi. U bir paytlar kulinariya kursiga qatnagan. Hozir esa vaqti bo'lganida mazali taomlar tayyorlash bo'yicha uy bekalari uchun mo'ljallangan telekanalni tomosha qiladi. O'zim esa sevimli kanalimni izlaganimdan mazkur ko'rsatuvdan parchalarni goh-gohida ko'rib turaman. Ko'rsatuv boshlovchisining ismi Emeril. U biror bir tansiq taomni tayyorlash haqida gapirish oldidan har doim shunday deydi. Endi esa vazifani biroz murakkablashtiramiz. Hayotingizda Xudoning harakatlari uchun ochiq bo'ling. Biz mazali taomlar tayyorlash haqida so'z yuritmaymiz. Ammo sizlarga men ham ushbu so'zlar bilan murojaat qilmoqchiman. Endi esa vazifani biroz murakkablashtiramiz. Men Paulusning Timoteyga 1 maktubidagi ruhiy in'omlar va xizmat haqidagi fikr-mulohazalarimizga yakun yasamoqchiman. Xavoriy jamoat yetakchilarini tanlash haqida yozgan, biroq uning pand-nasihatlari bizga ham tegishli. Iymonlilar jamoatining yetakchisi bo'lishga intilgan inson oliy janob ishni orzu qilgan bo'ladi degan gap to'g'ri va asoslidir. Menga xavoriy Pavlusning bu hikmatli gaplari juda yoqadi. Birinchidan, men uning intilgan inson so'zlarini yoqtiraman. Pavlus iymonlilarning qandaydir tanlangan jamiyat haqida emas, balki Xudoning qalbidagi barcha erkaklar haqida gapiradi. U biz haqimizda gapiradi. Ikkinchidan, mazkur oyatdagi orzu qilgan bo'ladi so'zlari ham yoqadi. Asl nusqadan bu qat'iy intiladi ma'nosidagi so'zlarga muvofiq keladi. Xavoriy bu o'rindan xizmatda yetakchi bo'lishga intiladigan odamlar haqida gapiradi. Uchinchidan, oliy janob ishni so'zlarini yoqtiraman. Buni ulug'vor ish yoki munosib ish deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Shu tariqa Pavlus biz kabi erkaklarning jamoat yetakchilari bo'lishga intilishimizni qo'llab-quvvatlaydi. Bunday intilishda hech bir yomonlik yo'q. Qolaversa, yetakchilikka intilmaslikning o'zi yomon. Shu bois, kelinglar, vazifani biroz murakkablashtiraylik. O'zimizda ruhiy inom borligini anglab olishga intilaylik. Uni rivojlantirib, xizmatda foydalanaylik. Taqvodorona va pok yashashga intilaylik. Xudo sizning hayotingizda ishlashi uchun nima qilish kerak? Pavlus so'zining davomida jamoatda yetakchi bo'lishni istagan erkak muayyan fazilatlarga ega bo'lishi kerakligini, ammo bu fazilatlar iymon bilan yashashni istagan har kimda salmoqli darajada bo'lishini anglab yetish muhim ekanligini tushuntiradi. Mazkur fazilatlar Timotiyga 1-maktubning 3-bob 1-7 oyatlari va Titusga maktubning 1-bob 6-9 oyatlarida ko'rsatib o'tilgan. Ularni o'qib, Xudodan sizga bu sifatlarni rivojlantirishingizdan yordam berishini so'rang. Demak, xizmat yetakchisi yoki jamoat boshlig'i pianista bo'lmasligi kerak. Asl nusxada bu ibora sharobga qul bo'lmaslik ma'nosida keltirilgan. Jamoat yetakchisi bo'lishni istagan inson sharob va boshqa spirtli ichimliklarni iste'mol qilmasligi kerak. Taqvodorlik ichkilikbozlik bilan muvofiq emas. Mushtumzor, ya'ni urushqoq bo'lmasligi kerak. Boshqacha aytganda, u bag'ritosh va janjalga moyil bo'lmasligi lozim. Ilohiy erkak jahlga berilib, mushlashishdan o'zini tiyishi kerak. U o'z his-tuyg'ularini jilovlay oladi. Serjahl bo'lmasligi kerak. Xudodan qo'rqadigan erkak janjalga qo'shilmaydi. U injiq emas. Aksincha, uning so'zlari hamisha inoyat bilan to'lgan va barcha odamlar bilan do'stona munosabatda bo'ladi. Tamagir bo'lmasligi kerak. Pulparastlik ko'plab boshqa gunoh va nopokliklarning sababchisi bo'lishi mumkin. Taqvodorlikka intiladigan inson boylik orttirish havasiga mubtalo bo'lishi mumkin emas. Pul bizga hayotiy ehtiyojlarimizni qondirish uchun kerak, lekin pulga qul bo'lib qolmasligimiz shart. Qo'pol bo'lmaslik kerak. Asl nusxada qo'pol so'zi o'ziga bino qo'ygan ma'nosini ifodalaydi. Axir Isoni qo'pol yoki o'ziga bino qo'ygan deyishimiz mumkinmi? Albatta yo'q. Biz xuddi najotkorga o'xshab odamlarga itoat bilan xizmat qilishga intilishimiz lozim. Badjahl bo'lmasligi kerak. Badjahl bo'lmaslik o'zini boshqara olish va hissiyotlarga erk bermaslikni anglatadi. Ilohiy erkak qo'shtirnoq ichida portlamaydi, balki ochiladi. Ochko'z bo'lmasligi kerak. Odam pul ortidan quvib, ayyorlik va makr-xiylaga o'tishi mumkin. Xudoning qalbiga mos erkak unga nopok va g'ayri qonuniy tuyulgan har qanday narsadan voz kechadi. U har qanday yomonlikdan qochadi. Odil bo'lishi kerak. Odil bo'lish hamisha to'g'ri yo'l tutish demakdir. Biz yaxshilik qilish va haqiqatni gapirishga da'vat etilganmiz. Biz barcha odamlar bilan halol ish tutishimiz kerak. Xudoning qalbiga mos erkak o'zini poklikda asraydi. Yaxshilikni sevishi kerak. Xudoning qalbiga mos erkak barcha ezgulik va ijobiy ishlarni yoqtiradi. Bu kitob va jurnallarga, film va teleko'rsatuvlarga, o'zaro munosabatlarga va ko'ngil xushliklarga taalluqli. Xizmatda yetakchi bo'lishni istagan erkakni boshqalardan farqlab turadigan ayrim fazilatlar ana shulardan iborat. Yo'lning boshi. Mening yo'lim. Ehtimol sizga ushbu matal tanish bo'lsa kerak. Hatto ming qadam masofa sari yo'l ham birinchi qadamdan boshlanadi. Aziz birodar, mening iymonda ulg'ayish va ruhiy in'omni aniqlash yo'lidagi ilk qadamim Xudo uchun xizmatimdan boshlangan. Avval aytib o'tganimdek, masihiylik iymoni o'zida nimani aks ettirishini va jamoat hayotida ishtirok etish qanchalik muhimligini chinakamiga anglaganimda, xizmatda yetakchi bo'lishning ahamiyati haqida zarracha tasavvurga ega emasdim. Biroq bu holat meni o'shanda ko'p ham tashvishlantirmagan. Men shundoq ham yana Xudoning irodasida, jamoatda Xudoning kalomi va Xudoning xalqi bilan birga ekanimni anglashdan baxtiyor edim. Endilikda birodar va opa-singillarimga xizmat qilishim mumkinligidan ko'nglim ko'tarilgandi va har qanday vaziyatda shunday qilishga intilardim. Men Xudo va odamlarga xizmat qilib, ruhan ulg'aydim. Har yakshanba jamoatga qatnardim. Shuningdek, seminarlarga qatnashib, muqaddas kitobni qunt bilan o'rgandim. Men ko'proq darajada ruhan ulg'aygan masihiylardan o'rganishga intilardim. O'shanda ruhiy in'omlar, xizmat va yetakchilik haqida ko'p narsalarni bilmasdim. Men shunchaki Xudoga sodiq bo'lishni va o'zimga ma'lum darajada uning irodasini bajarishni istardim. Rabbi buni ko'rib, vaqt o'tishi bilan menga jamoat boshqaruvida xizmat qilish sharafini va huquqini berdi. Sizning yo'lingiz. Ehtimol siz ham xuddi men kabi masihiylik yo'lingizning boshida arzirli muvaffaqiyatga erishmassiz. Balki siz ham men kabi Xudo qanday ruhiy in'omlarni sizga hadya etganini bilmassiz. Ehtimol Xudo sizga qandaydir ruhiy in'omlar berganiga shubha ham qilarsiz. Bunga shubha qilmang. Xudo sizga chindan ham ruhiy in'omlar bergan va men o'zingizdagi ana shu in'omni kashf etishga sizni da'vat etaman. Buning uchun sizga quyidagilar kerak bo'ladi. Xudo sizni qayoqqa boshlamasin, unga sadoqat bilan xizmat qilish. Ruhan ulg'ayish. Oldinga intilish va qiyinchiliklar qarshisida chekinmaslik. Jamoatda yetakchi bo'lishga intilish. Taqvodorlikka intilish. Xudo sizni sayohatga taklif etadi va tor yo'l, sinovlar, tartib-intizom va ruhan ulg'ayish yo'li yoki katta yo'l, betashvishlik, bekorchilik, xudbinlik va o'rta darajalik yo'lidan borish o'zingizga bog'liq. Sizni ishontirib aytamanki, tor yo'l, taqvodorlik va poklik yo'li sizni hamda oilangizni buyuk marhamatga olib boradi. Bu sizning xizmatda muqarrar yetakchi bo'lishingizni anglatmaydi. Ammo taqvodorlik va ezgu ishlarda yuqori darajalarga ko'tarilishingiz tayin. Siz chindan ham Xudoning qalbiga mos erkakka aylanasiz. Agar hozir qaysi yo'lni tanlashni bilmay arosatda qolgan bo'lsangiz, yodingizda bo'lsin. Hatto ming qadam masofa sari yo'l birinchi qadamdan boshlanadi. Va biz imkon qadar bu yo'ldan qadam ba qadam yurib o'tamiz. Muhimi, to'g'ri yo'nalish bo'ylab harakat qilaylik. Xudo bu yo'lni oxirigacha bosib o'tishimiz uchun bizga kuch bag'ishlashga va'da bergan. Ilohiy erkaklar, turing. O ilohiy erkaklar, turingiz tezroq. Shohlar shohi yaratguvchiga xizmat qiling butun qalb bilan. Turinglar, erkaklar, Xudo jamoati sizlarni kutar. Unga sizning kuchingiz zarur. U sizni kurashga, janglarga chorlar. Masih xochin ko'targancha biz oldinga shoshamiz. Turaylik birodarlar, yetib keldi. Mana endi bizlarning ham navbatimiz.